Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бұрын заманда әлі кішілерде шырпы болмаған вақытта, кішілер бір қабызған отны ұзақ вақытлар сөндірмей тұрғанлар. От ең қадірлі әйбір болған. Нендедір сәбәп біле от сөнсе, от алырға ең яқын көршіге кіргенлер. Анды көршіні от көрші деп атағанлар. Элек-электен көршілер, аз ғына болған әйбірлерін де бөлішіп, бір-бірсіне қадыр құрмет көрсетіп, дос яшағанлар. Татарстан – дослық жері. Бізді 173-тен артық милләт вәкілі яши. Бір-бірінің тілін білу, ғырыф қадетлерін, көрші хақын санлау – ең зор құрмет білгісі. Көрші хақы тапшыруы әне шулар хақында сөйлей.
Сауымысыз, құрметлі радио тыңлаушылар. Барығызға да нықлы сәлеметлік, имен күннәр тілеп микрофон алдында Роил Содри, һәм дуслық ясалма интеллекті.
Исәнмесез, мин дуслық, мин Татарстанда яшим, Татарстан радиосында эшлим, күрше хакы тапшыруын алып барам, кызык тапшыру ул, сез дә тыңлагыз.
Әйе, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эшебезне башлыйбыз, бүгенге тапшыруны да без дуслық белән бергәләп алып барабыз.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Рус белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лөгат, гадәт ва әхлак алмашып, бергә тормыш, бергәлек читтән ашып, без шаярыштык, вакытлар алмашып. Абдулла Тукай.
Дуслык, мин бүген узган тапшырудагы теманы дәвам итәргә тәкъдим итәм.
Шәп идея, мин дә хуплыйм, ни белән ярдәм итим.
Һәр халыкның рухи кыйммәтләрен, холкын, әдәп-әхлагын, фәлсәфәсен һәм дөньяга карашын чагылдыручы әдәбият турында сөйләшик.
Рус әдәбияты популярлыгы буенча дөньяда алдынгы урыннарда. 19-нчы гасырда рус әдәбияты халыкара мәйданга чыга. Нибары 100 ел эчендә Россия дөнья әдәбиятына Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев һәм башка бик күп мәшһүр исемләрне бирә. Аларның әсәрләрен бөтен дөньяда беләләр. Рус әдәбияты феномены тирән идея, гуманизм, ватанга мәхәббәт, халыкчанлык принципларына нигезләнгән.
Нинди акыллы син? Рус әдәбияты чынлап та зур бер дөнья, үзе бер фән. Күп кенә рус әдипләре илебезнең символы булып тора.
Мәйданы буенча Россия дөньяда иң зур илләрнең берсе.
Әйе, монысы бәхәссез.
Россиянең төрле төбәкләрендә туып үскән талантлы язучылар әдәбият диңгезен туендырып торган саф сулы чишмәләр кебек.
Һай, матур да әйттең.
Ә сез беләсезме, рус әдәбияты классиклары арасында килеп чыгышлары белән татар тамырлы язучылар да бик күп.
Тәк-тәк, сизем, алга таба тагын да кызык булачак. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Әйдә, берничәсен атап, исбатлап үт инде, дустым.
Рус әдипләрен өйрәнүче биографлар фикеренчә, ата-бабалары татар булган күренекле рус язучылары исемлегендә иң билгеләре Николай Карамзин, Александр Пушкин, Иван Тургенев, Александр Куприн, Сергей Аксаков, Анна Ахматова, Белла Ахмадуллина, Александр Блок, Владимир Набоков бар.
Язучы һәм тарихчы, үзәк үзгеч «Бедная Лиза» повесте, Россия дәүләте тарихы хезмәте авторы Николай Карамзинның татар кенезе Кара Мырза нәселеннән булуын мәктәп укучысы да беләдер дип уйлыйм. Ә менә рус әдәбияты классигы Пушкинның татар тамырлары булуын күпләр беләме икән?
Александр Сергеевич Пушкин үзенең борынгы бабалары деп рус милләтеннән булган Пушкина, негр Ганнибалны һәм татар Раджаны күрсәтә торган булган. Пушкинның күдрә чәчләре шул хакта сөйли.
Кызык, бәлки Пушкинның берәр шигырын тыңлап китәрбез.
Бик тә рәхәтләнеп, Татарстан радиосы сайтында мондый язма табылды. Александр Пушкин шигыре «Памятник», Айрат Арысланов язмасы.
Мин үземә гаҗәп һәйкәл салдым. Ил сукмагы аңа зөлмәс. Ул буйсынмас бийек, Александр багына саңа тиң килмәс. Юк, бөтенләй үлмәм, гәүдәм тынса, җаным яшар минем җырларда. Даным калыр минем ай астында, актык шагыйр калган чорда да. Искалыр бийек рус илендә халыкларның мине барлыгы, мәгрур славян һәм фин һәм әлегә кыргый тунгус дала калмыгы. Ил онытмас узак, чөнки якты дәрт уятты минем җырларым. Кара елларда мин ирек мактап, изелгәнне яклап җырладым.
Рәхмәт, дуслык. Теманы дәвам итик. Татар шығышлы рус әдәбиеты классиклары.
Язучы Иван Тургеневның нәселе татар мырзасы Арыслан Тұрғынға барып тұташа. Ул 1440 елда Алтын Урдадан килеп Василий II-дан рус гражданлығын беруіні сұрый. Язучы Александр Купринда үзінің көпкіне әсәрлерінде татар икенлігін әйтә. Ул үзен татар деп санаған мағлұматлар да бар. Интернетта Александр Купринның түбәтәй һәм милли шапаннан төшкән фотосы да бар, әмма ул бары тик әнисе яклап кына татар. Александр Куприн татар принцессасы дип атаган әнисе Любовь Алексеевна Кулынчакова татар князьләре Кылынчак Еникеев нәселеннән чыккан.
Шагыйрә Анна Ахматова бар бит әле, аны да онытма.
Шагыйрә Анна Андреевна Горенко әбисеннән ерак татар мырзаларына бары тоташкан Ахматова тәхәллүсен алган. Шагыйр биографиясендәге әлеге факт 1940 елда иҗат ителгән «Сказ о черном кольце» әсәре белән исбатлана. Ләкин соңгы елларда Ахматованың татар тамырлары аның үзе тарафыннан уйлап чыгарылган матур миф дип әйтүче биографларда бар. Ләкин шунысы хак, татар тарихына булган мәхәббәтне Анна Ахматова улы Лев Николаевич Гумилевка тапшыра алган. Нәкъ менә әлеге галимнең татарлар һәм төркиләр тарихы буенча хезмәтләре Россия тарихы турында күзаллауны тамырдан үзгәртүгә иреште һәм татар тарихын бөтен Евразия континенты масштабларына кадәр киңәйтте. Кем белә, үзенең татар тамырлары турындагы атаклы мифы булмаса, улының мөһим тарихи хезмәтләре булыр иде микән?
Бик шәп сорау куйдың бит әле син, дуслык. Әйдә алайса, Анна Ахматованың да берәр шигырын кабыз.
Бик тә рәхәтләнеп, Татарстан радиосы сайтында мондый язма табылды. Анна Ахматова шигырьләре Татарстанның халык артисты Асия Галиева язмасында.
Кара балдак турында әкият. Әбием татар карчыгы, бүләкләр бирми иде. Кафирә булганым өчен карыгый да тирги иде. Әҗәле җиткәч кенә ул кызганып куйды мине. Ах, еллар үткән, оныгым җиткән кыз икән инде. Бәхилләде, васият итте кара балдагын миңа. Таман гына бармагыңа, юлдаш булсын юлыңда. Булай дидем дусларыма, кара кайгыга баттым. Йөзем каплап китеп бардым, балдакны мин югалттым. Булай диде миңа дуслар, диңгез буен күзләдек, урман сукмагын карадык, балдагыңны эзләдек. Арадан иң кыю егет куып җитте дә мине, көн авышканга кадәрле көтүемне үтенде. Назлы карашлары өчен әйттем ачуым тулып, Берегіз де керек түгіл. Менден күлмекші болып, керемді сіз жуаласыз. Мақтанышырға сымынан, шешек кетірген боласыз. Юғалығыз янымнан. Үйге қойтқаш сықрандым мен, яралы қыш шекілі. Езінші қат көз алдымнан өткердім мен бұл күнні. Кешкі табын янында мен табынға көз салмадым. Оның назлы көзлерінден көзлерімні алмадым. Сихарландым. Ерегімді тылсымлы бір маң ақты. Үстел астыннан өріліп, создым қара балдақны. Қара балдақ аша көе, ялтырып ешін өтті. Езіме ол қарады да, қозғалды, шығап кетті. Балдақына еш кім меңа табып кетірмәс бұтен. Кен денгізді елғар кеме, ал суланды көк езлері, ашылды апақ желкен.
Дұслық, алдарағы еткен сұрауын бек қызық. Рус дүниясын өзлерінің қызметлері, әсерлері білен байытқан татарларыбыз көп демек. Әміне татар мәдәниеті өсішіне үліш кірткен рус кішілері бар ме екен?
Әлбәтті бар. Ең білгілісі біз іске алған Лев Гумилев, тарихшы этнолог, тарих һәм география фәннәре докторы. Композитор, педагог, Татарстанның атказанған сәңғәт ішліклесі Василий Виноградов. Ол тумышы білен Алабуға шәһәреннән 1899 елда Мәскәу университетының юридик факультетін тәмамлай. Бір үк уақытта Мәскәу консерваториясы профессорынан скрипка бойынша дәресләр ала. 1920 елға қадар Уфа, Златоуст, Вятка, Уржум шәһәрләрендә юрист булып эшли. Уржумда түләүсез халық музыка мәктәбе ойыштыра. Татар, башкорт, мари халық киләрен язып ала. Инструменталь әсәрләр иҗат итә. 1921 елдан Казанда Казан музыка училищесендә укыта. Татарстан радиосы һәм Татар академия театры оркестрлары дирижеры булып эшли. Виноградов татар һәм башкорт музыкасы җирлегендә язылган татар сюитасы, Шихан симфоник әсәрләре авторларының берсе. Василий Виноградов беренче татар опералары Сания һәм Ишче операларының авторы.
Дуслык, менә монда син ялгыштың. Беренче татар операларын Газиз Әлмөхәммәтов һәм Султан Габәши иҗат итә.
Ашыклыйм. Василий Виноградов бу вакытта татар музыкасын аңлаган билемле сирәк композиторларның берсе була. Ул Газиз Әлмөхәммәтов һәм Султан Габәши җыйган көйләргә оркестровка ясый. Шуңа күрә дә беренче татар операларын Сонияны һәм Ишчене Иш талант Газиз Әлмөхәммәтов, Султан Габәши һәм Василий Виноградов бергәләп иҗат итәләр. Ишче операсыннан Нигъмәт ариясын кабызам. Газиз Әлмөхәммәтов язмасы.
Айлардан таптың бу тарихи язманы дуслык. Бу бит беренче татар операсын тудырышының тавышы.
Дуслыкның тапмаган нәрсәсе һәм кирмәгән җире юк.
Шынлап та шулай. Рус милләтеннән булып, татар мәдәнияты үсешенә өлеш керткән кешеләр арасында тагын кемнәр бар?
Александр Сергеевич.
Дуслык, Пушкин турында ишеттек, белдек бит инде.
Юк, мин Александр Сергеевич Ключеров турында әйтәм. Казанда туып үскән композитор, Татарстанның халык артисты, фольклорчы. Ул рус милләтеннән булып, бөтен гомерен татар музыкасына багышлаган шәхес. Александр Ключеров бик бәләкәйдән татар җыры белән очраша. Кабан буенда яшәгәндә өлкән яшьтәге кучер Гали абый кичкенә Сашага бик еш татар җырларын көйли торган була. Текстлары аңлашылмаса да, музыка аша бәләкәй Саша торган саен татар җанын ныграк аңлый бара.
Әкият сөйләгән кебек бигрәк матур итеп сөйлисең.
Александр Ключеров Казан музыка училищесын һәм Мәскәү консерваториясын тәмамлый. Үзенең фольклор эзләнүләре нәтиҗәсендә татар халык җырлары дигән ике зур җыентык чыгара. Ул вакытта белемле композиторлар арасыннан татар халык музыкаль иҗатын аннан да яхшырак белүче булмый. Александр Ключеровның дусты, композитор һәм скрипкачы Захид Хабибуллин. Аларның бергәләп фортепианода һәм скрип Кыда уйнап башкарган халык көйләре импровизация ягыннан бүген дә профессиональ музыкантларда соклану уята. Аларның икесе уйнаган борынгы бию көе, Төмән һәм Аппакай Алмакай көйләрен кабызам.
Әйтәм бит, белмәгәне юк бу дуслыкның.
Ә сез беләсезме? Александр Ключеров 1937-1938 елларда Татарстан радиосында эшли. Һәм менә бу музыкада аныкы.
Бу бит Татарстан радиосы позывнойлары.
Нәкъ шулай. Александр Ключеров тагын узак еллар татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә сәнгать җитәкчесе булып эшли. Ул ансамбль репертуары өчен йөзләгән халык көен эшкәртә. Нәкъ Исәнбәт белән бергә аулак өй композициясен эшли. Шулар арасыннан бүген дә ансамбльнең визит карточкасы булып торган «Кара урман» һәм «Гармун-гармун» җырларын кабызам. Александр Сергеевич Ключерев татар халық темаларына Сабантуй сюитесі, татар һәм башкорт көйләренә нигезләнгән Тау әкияте балеты Идел симфониясе авторы. Аның нигезендә Идел буе халыкларының музыкаль фольклоры ята, ә аның Казан һәм Татарстанга багышлап язылган бихисап җырлары башкалабызның һәм республикабызның символына әверелә. Александр Ключеров татар музыкасы үсешенә зур өлеш кертеп кенә калмыйча, үзе дә татар композиторы булып киткән.
Шәп әйттең. Ә менә мин Әхмәт Ерекәй шигырына язылган синең хакта җырын һәм Олег Лунстромның джаз оркестры башкаруында татар самбысын тыңларга яратам.
Хәзер кабызам.
Хай, күңелләрне күтәрдең дуслык.
Александр Ключеров турында тагын бер мөһим кызык факт. Аның хатыны татар булуга карамастан, күп сүзләрнең мәгънәсен Александр Ключеровтан сорый торган булган.
Алайса, бу мин кунакта булып кайткан Светлана һәм Альфред Нафыйковлар гаиләсендәге кебек инде. Алар икесе дә тумышлары белән Әгерҗе районы Кырында авылыннан. Светлана Борисовна рус кызы булуга карамастан, бик күп татарларны көнләштерерлек итеп татарча сөйләшә һәм җырлый. Бер-береңнең телен белгәч, яшәүе дә, гомер итүе дә күпкә җиңелрәк диләр. Әйдә, мин алар белән сине дә таныштырам.
Бик тә рәхәтләнеп.
Күрше хакы.
Мин Альфред Нафыйков, байтак еллар төзү өлкәсендә эшләдем, юл төзелешендә машинист булып эшләдем, авыл хуҗалыгында да эшләдек, фирма мөдире булып эшләдем. Соңгы вакытларда әле менә домохозяйка хатын белән бергә авыл тормышы апарабыз дигәндә, ничек крестьяннар ни белән шөгыльләнәбез, үзебезнең бакчалар.
Мин Нафикова Светлана Борисовна, тоже идя пока идя, шул бакчалар белән эшләп, шул яшәп ятабыз инде.
Без менә халыкка урманнан җиләкләр җыябыз, гөмбәләр, пиннек, матрушка, төрле дару белән нәгъ җыеп кешеләргә шуны сатабыз, базарларга алып чыгабыз инде, ярминкәләргә дә апарадыр якырып.
Үзебезнең өстәлдән дә аерылып тормый инде бу җиләк җимешләр әйтме? Елайлыбыз.
Юк, әйе, нитәбез. Менә баренчалар котырабыз, менә халайлыкларда, морозильниклардә шуны коры җыл булды. Бөтен җиләкләр җимешләр почти коры беттеләр. Бер нәрсә булмады дисәң дә була. Бик авыр жыл болды. Агачлар яфракларын куеп бетерділәр. Кырау түшті бит. Қотырды 10 градусқа яқын соқ болды. Сабантуй алдынан да майда да бәрәңгілер ұшып еткенләр. Қаватыршылары бик өзінші әлікілі дегендей.
Бұл іш табыш кетіремі?
Бұлай яшарға біштейінде балаларыны көтәрігі тұрышсаң, ішләсәң, жалқы болмасаң, оғылда вообще яшарға бұла. Шақарда да, оғылда да, анары бүтін нәсәні тәртіп біләшілі керек. Тәртіп болса, бүтін нәсә бұла. Тәртіп болмаса, ол уже тапкан малыңның да урнаштырылмайсың, бөтен нәрсәдә порядокланып булырга тиеш.
Кеше күбрәк нәрсә сорыйсың менә сез әзерләгән продукциялар арасыннан?
Менә кайбер кеше бәрәңге әзерләргә, тек колхоз бәрәңгесе түгелме, ошламасыз нисез бәрәңге дип сорыйлар, кабак сорыйлар, әмма менә ха кеше ха вообще шәһәр кешеләре экологик итеге чистый продукт дип читилдән килгәне белән ошамас ту, аллергия диләр, ту балаларга ярамай ту, ашказанына диләр, нәгә основной кеше Менә кабак күп утыртабыз, тоже кабак алалар кешеләр. Бәрәңге ашамай, кеше кабак ашыйбыз ди. Кишерләр, чөгендерләр, суган, суган тоже менә күп үстерәдек. Оны шасу ти суганнар сотырга. Сарымсаклар. Бөтен нәрсә сорайын теге кеше базарда спрос Нәрсәгә була, шуңа әзерләп бирәбез.
Монда җәй көне алмазга да эш күп тирәйме? Алмаз син нәрсәләр эшләсең җәй көне?
Үләннәр, пинек, билем, сотам, әнегә булышам, әтегә булышам, бакчада эшлием.
Без патога нәрсәләр шулай куябыз?
Бучерплотлар.
Монда кирәк әйме?
Җәйләр куната.
Шундый уңган малай инде, әйме?
Әйе.
Укуы ничек соң, укуы?
Уларник, әйбәт укый.
Кемгә ошаган кирәк?
Әнәсен ошаган, әнәсен әйбәт укый.
Менә шундый кызык әйме килеп кердем дә сездә. Башка гаиләләргә килеп керсәң, әгәр дә русча музыкаль каналлар уйнарга мөмкин. Менә сездә ТНВ каналы эшләп тора, татарча әйме?
Гел асылдан шул татарчаны карыйбыз инде без. Аннары шуны әйтәсе киләме, менә минем дусларым да безнең авылда төрле милләтләр яшәйме? Рус ипташ майларында бик күп дусларым. Менә основное әйме бөтен дус майлар Салаватны Айдар Галимовларны менә гел татар эстрадасы тыңлап җөйләр. Әле кайбер новары татар малайлары русны ен тыңлап дигәндә доңгыр-доңгыр теге читил музыкаларны тыңлап җөйләр. Ну, менә мин белгән бөтен дусларым да бөтенсе татар музыкасын тыңлап җөйләр.
Менә шундый кызык күзәтү әйме. Альфред абый, сез үзегез шушы авылдан буласызмы?
Мин үзем төп шушы авылдан, шушында тудык. Гаилә, ата-аналар шушы авылныкы. Бабайлар, бу безнең төп нигезебез, менә шушы урында булган безнең монда. Әбиләр шушы урынга йортлар салып, авылда шул әкренне яшәп ятабыз инде.
Сез апа, сез үзегез?
Карында авылында тудык, шунда яшибез. Әниләр, әтәйләр, бөтен туганнар барыбыз да монда.
Бик үзенчәлекле бит менә сез апа, сез белүемчә шип-чиста рус кызы әйме?
Әйе.
Ничек минем белән шулай татарча матур иттереп сөйләшәсез?
Ну, татарча вообще яратамыз сөйләшергә.
Ничек өйрәндегез? Ул сезгә менә анасы ты белән кергәнме соң? Ничек ул менә бу авылда шулай?
Ту белән шулай татарча сөйләшә башладык инде. Татарча күбрәк. Русча дигәндәй бик аз генә инде.
Бер туганнарыгыз алар шулай яхшы татарча сөйләшәләрме?
Әйе, татарча сөйләшәләр. Менә мин чик сөйләшәм, барсы да шулай татарча.
Сез тәмәнә үскән вакытта, балачакта сез урамда уйный идрыгызмы? Ничек аралашып үстегез? Менә шулар турында истәлекләр белән бүлешегез әле.
Баштагы чакта бик рәхәтрәк икебез. Ничектер күңелрәк ие.
Яшьләр күп.
Әй, яшьләр дә анасың. Әниләр, әтәләр янында торасың, ничектер.
Алар яшьтән.
Хәзер тагын шул тышашай балалар белән икенче төрле уже тагын карап яшәйбез.
Авылда бергә үткәрә торган, татарлар да, руслар да үткәрә торган бәйрәмнәр бар иде. Инде бәйрәмнәр
бар, бар. Бар. Менә яңа ел бәйрәмнәрен руслар да, татарлар да уздыра алган Рождество дип, тоже руслар татарларны кунакка чакыралар. Анарсың, бездә менә карга буткасы диләр, аны бабал күп китеп татарлар инде яз көне уздыралар. Баевка, балалар җыелышып табигатка чыгалар, анда буткалар пишырып, төрле уеннар уйнап, аннары Сабан туе милли бәйрәмен бөтен халык төмша билгеләп үтәләр.
Әтиәниләрегез гомумән алар ниндирәк кешеләр?
Алар яшәйләр, Аллага шөкер, исән
сау. Монда яшәйләр, алар тоже татарча сөйләшәләр. Шип-чиста.
Минем әти, әниләр Аллага шөкер тоже исән саулар. Шушы авыл кешеләре хәзерге вакытта пенсияда. Бәләкәй кешеләр минем шуылда яшәп яталар тоже. Безнең әти шофер, әни фирмада эшләде тоже. Даярка сыер савучы булып эшләде. Әбиләр тоже авыл хуҗалыгын теге өлкәсендә эшли торган кешеләр инде. Безне бәләкәйдән үк эшкә өйрәтеп үстерделәр. Менә үзегез белеп эшләгез дип теге заставлять итеп түгел, беркайчан да заставлять итмәделәр. Эшләмәсәк, мишуендә гомер буе ятсак та сүз әйтмәләр алар безгә. Менә үзләре ничектер исә аңлатып, нитеп, менә сеңдереп кенә эшләтәләр иде. Тырыш булырга өйрәттеләр. Тату булырга бер кашан да кеше белән сугышмагыз, кеше белән талашмагыз дип әйтәләр. Кой җиргә барсагыз да тәртипле булыгыз. Тәртип булган җирдә һәр вакытта бөтен нәрсә булачак, бәхет тә була дип менә шулай дип аңлаталар инде безгә. Тофиклы булсагыз, бәхетле буласыз дип әйтәләр инде безгә әбиләр. Шул аларның сүзләрен тыңлап үстегәндә без.
Мин дуслык ясалма интеллекты. Ата-ана сүзен тыңлаган әдәм булган, тыңламаган әрәм булган татар халык мәкале.
Бик тә урынлы әйттең дуслык. Света апа һәм Альфред абый белән әңгәмәбезне дәвам итик. Сезнең менә техникага тартылып китүегез дә миңа калса менә шушы гаиләдән килгән эштер улаймы?
Әйе инде. Әтәй гомер буе техникада эшләде, тоже күпер төзелешендә эшләде ул. Мұсы отряд номер 3 мұна Волға ұша Идел бойыншы көпірләрі жеткірген организациялар мұна мұнда бізді көпір жеткіргенде бой тапшылашында көпірді ұшылады. Кран апшықта минематы, механикта білмәген ұшы оғын жылу бойышына болдыра. Керекан шеш оларға досты ол, итік тәтігірген мұжыт, жұрт тосылы ол болдырайын, электриканы да лөбі үшкі әтігі. Тортынып тұрмай.
Қазірдәлі исен сауай ма?
Исен сау, олаға шықыр. Шерлі қанышына, ну, әкірін жүрей, бізге кенгашылар беріп, бізге болушы бешелайын. Рахмат оларға.
Светлана Борисовна, мұна, сіз нендейрек мұхитті тәрбиелендігіз? Әтиянелерігіз кімнер болып үшлейді? Туғанларығыз өзегізінің көбейді ме?
Менем папа, ин главный ин айтып кетем менде мен за техник болып, мама ашады нянечка садикта инде. Балалар қорап, бүгінгі күнде тоже яшыйлар, Аллаға шүкір. Өзіміз ирем яғында ішләдім менде тоже қойда ұлышлады. Повар болып, қазір боқша ішләрі білен, ішләп шулай яшап жатамыз инде.
Демек, сізіне де іш білен бірге өстірділер,
емі? Ішлер көбіреге, ішлерге, өзімізге пайдаларақ бітенді ол.
Өзіңізінде бүгін балалар бардыр міне, сіз оларға нендей тәрбие бересіз, нешік деп үйретесіз көбірек?
Аллаға шүкір, екі балабыз бар, міне қызымыз Қазанда институт культурада оқи, үшінші курсына міне бітірінде бек әйбат оқи, Алабуға мәдениет училищесін бітірді, аннары Қазанға оқырға кетті міне қа, шонда яқшығына оқи, тұрыша тоже, бәлекей олым, кішкен олым міне мәктепті оқи, Рафила Мүнеровнаның оқушысы, үшінші класты оқи, ударник бек тұрыша тоже, түрлім шараларда қатнаша. Оларыны үйретіміз енді тоже біздің білен бірге үшлейлер, бұлышалар. Қыз мұна жолларға қойтқашта бүтін үйлеріні жол тетіп, жуып, шест артып, тамнашылар пішіріп, бізге бүтін үшлерін үшлеп кетейін тоже әнәсіне бұлыша. Әне жол етті, сенде орғансыңдар әне дей. Әзірек тұналығыз дей, біз тегі қадат бойынша кіл ерте тұрабыз, жоқлағыз бәлекеген адем, жол еттірге тұршайны бізді. Малайда шылай оқ тоже.
Күрші хоқы. Тіл дүнияның шетіне барырға да жол таба. Татар халық мақалы.
Біз бүгін Әгіржі районы Қырында ауылында ғұмір етуші Светлана һәм Альфред Нафиковларда қонақта. Міне, сізнің қойледі түп тіл ол оралашу тілі қойсы тіл болып саналады?
Оралашу тілі татарша, татар тілі. Орысшада балаларда өте оста сөйлешелер, ингіліс тілінде де үйреніп маташалар, бүтін тілінде де білерге тырысалар. Но основной фикір үрту оралашу татар тілінде. Шипшеста айтып теге фәни татарша сөйлешмесек те дегендей, но ауылша өзіше татарша сөйлешеміз енді, тек өзі біздің диалект біле дегендей.
Ләкин сіз бик көп Қазан кешеләренен де бик матур иттереп сөйлешесіз әлемне, тыңлап тұрушыларға да ошолайдыр. Енді хәзір иң қызық жеріне жеттік деп ойлаймын. Сіздің қойыңыз өзі нешік ұйышып кетті?
Біз мына қатын білән көршідегіне жашадық. Бәлекейден тумыштан оқ. Бізден алар екі үй арқылы ғана тұралар еді баштайын. Білмеймін, мына бірге ойнап өстегенде ол менен бір класс төбен оқыды. Анарсың шулай-шулай әкірнеп жүріп кеттігенде іншіктерсе анары мен армияларға кеттім. Ол мені армиядан қайтқаннан күтіп тұрды.
Анары
айы күтті. Тәртіпті оқылы қыз. Анарысын бірге үйленішіп, нашой тұрмыш құрып жібардегенде.
Альфред Абидің қойсы сифатлары ұшы сізге бегірек тәсіп тапы.
Мені дәрсі айтсам да тыңдаған ұшай мені. Тыңмай. Әгер мені мұны үшіліп берелесем, жә деген шешілі ұмына мен ашуынға шоқ қатам.
Кереклі сифат айма?
Әйе, оқылды. Бүтін жоқ ұшай, мені сәйтіре де білмеймін.
Сізнің шулай тотар тіліне әйбет мүнісебетігіз, нешектер сізге оны сойылып алғанда нендейдір рөл ойнады ма?
Әтей бізні тәрбиелегенде кіші білен ызғышмағыз деп, мұна бұ кіші олама, мұна тегіншік деп етірген, мұна поликлоритмис деген сөзлер бұла бетін теге. Андай, сен мұндай қолық деп, мұна кішіге бір қошанда олай деп етмәгіз деп етедір. Олама кішілер бұла, но олама қолықлар бұлмай деп етедір ол бізге. Теге бүтін қолық білен де дұс яшырға керек, тату болырға керек, бір қошанда кіші білен тортқылашып, ызғышып яшамағыз деп үйреті. Қазірде мына бүгінгі де шу үйреті. Анары татарлар бұлар ұслар олар ғұмырлар бойы бірге яшайлар бетін олар. Бір үлді, бір үшілерді, дегі ғаптула тұқа еткенде татарлар үшке оттой, соғышта орысландай деп, әйткен бетінде біздің бүйек әдіп шоғы еріміз. Анары татар болу бұлан ғұрыланырға да керек, шынки біздің бек көп, мұна мисал етіп қойырдай, дүния көлемінде де бек көп бейік шахызларымыз бар.
Әміне Оның менен сиз сойлап алган кызның татар тилин билүү, аны хурмат итүү, аны менен шектер киеуге аларга деген уйга тагын бир кат этердими?
Айынде, айе. Бул бик гади үзе тырыш, сабыр. Минем айткан сөздөрдөн чыкмай ул, нас айтсак да, теге бирге ортак фикирге келебиз. Аны биринчи күндөн чыгып жараткан мен хазир да ошолой. Жаратам да, хурмат этем.
Минем хазир эми бир оорроок суроо бересим келе. Сиздин кеби койдолорго, чүнки бу суроону бермесеңиз чыктыр деге көңүлдө кала ул
бар.
Сүрүсү келе. Сиздин битиңде бар бир ул Светапа татар тилин билген, чындап да ул бик этиенилер тарафынан жакшы кабыл этилгендир эми. Анын менен рус милletinden болуу һәм диннәрнең башка булуу бу мәсьәләне сез үзегез ничек шиштегез, ничек хәл иттегез?
Дин без намаз укып, Коран укытып, бүтән нәрсәне башладык. Ул ислам динен тотат, ошларда да нәрдә бүтән хәйрләрен биреп, белгәннәрен укып, иманга килгән кешеләр, иман китергән.
Ә менә әтиеннәр тарафыннан каршылык булмады
мы шул иләнгән вакытта? Юк, бернинди каршылык та булмады, бернинди каршы сүз булмады. Әле әтиеннәр дә үзләре дә әйттләр менә, шулны ал Сенин хатының булырга тиеш. Аңа әйтләрне менә безнең кию шушы дип әйтләр. Бу авыр сорау түгел безнең өчен. Без моны бер кешедән яя бер кешедән яшырмыйбыз да. Тәгә үзе безнең балаларда әтәй менә шулай үйләнәм, кияуга чыгам дип әйтсәләр дә, кем булса да без каршы түгел. Тәгә именә шушында безгә шундый индус кирәк манда, яхут кирәк ма дип без дигән итеп утырмайбыз. Безгә әйбат кеше булсын. Әйбат дөнья күтә торган, менә әйткәнемчә тәгә олама халыклар булмый, олама кешеләр генә була. Менә шулай. Безнең авылда менә бүтән кеше битендә татар сөйләшүчән ите бары бит әле менә иптәш малайлары да теге шит кешеләр дә килеп, синең хатының Света дип рус мен дип әйди мен ничек менә шок катып торалар тоже менә Казаннан да менә иптәшләр туганнар шундый яшәләр тоже киләләр дә менә шок каталар инде әле бүген көндә дөрсең әйткәндә бит татар балалары да теге шәһәрдә торабыз дип бер сүз дә белмәйләр. Белгәне дә әле кайберәүләр теге сөйләшмәгән кыйланып теге әйтеп җиргәләр инде яшырып дигәндәй. Үз тілеңе бір қошанда ұнатырға ярамай бұл. Бұл бек нашар айбір үз тілеңе ұнаты. Қар бақытта ғұрырланып яшыра керек, яшырып, нетіп яшырға ярамай.
Міне сізіңше нешік үйретірге керек ол балаларыны тұтасша болсын үшін?
Бұл сұрауызға мен жауап берейм.
Йоқ, міне сізді апаны шулай, өз мейлі рус қызы бола тұрып, та міне шулай тұтасша сілешілің нешімі бек ғажап енді оның шулы тұрда көбіректе білесі келе.
Біріншіден, қойлады, тоже мына татарча сөйләшергә кирәк инде. Үз телеңне дә онытырга ярамый. Бөтен нәрсәне белергә тырышырга кирәк. Күп белгән кеше күп укыган кеше ул. Белемле кеше ул бары акыллы була, тәртипле була. Бу беренчедән. Икенчедән төрле татарча китаплар, татар телевидениеларын, милли телевидениеларны тоже карарга кирәк. Һәр нәрсәнең дә теге шамасы була, шамасын белеп, мына матур итеп, артык Ташлар керемей, киімдашлар керемей, мына нешек керек, шулай ғана шыра керек. И аннары мына менім құрсаттан пайдаланып, бик зор рахмат айтасы келе мына оқытушыларға, Рафила Минеревнаға бик зор рахматларын айтасы келе. Оқытушылар көп жылдар ішілген кішілер, балаларыны, өзлерінің балалары кіп яраталар, тәрбиелейлер. Бұл теге ғалышке үшін ғана шырамайлар, показ оқы үшін ғана түгіл, мына өзлері үшін де, балалар үшін де, мына балалардан көрініп тұрайын, балалар мәктепке яратып баралар. Яратып авыл деген итмән кеше барасы килмәй ни дип. Менә мәктәпкә барасылары килеп тора. Кошан каникул үтәр микән? Кошан
мәктәп.
Әйе, икенче аныйлары күп. Менә үзе безнең тоже төрле милләт укытучылары да эшләйме? Менә безнең класс җитәкчесе менә җәмәгатьнең туганнары тоже Елена Александровна.
Бездән белән сөйләштек.
Әйе. Ул безнең малайларны укыта. Бик матур тоже татарча да, русча да бик акыллы төпле кешеләр балаларга бик яхшы белем бирәләр. Шын күңелдән рәхмәт.
Бер авызга ике тел сыя. Татар халык мәкале. Сез күрше хакы тапшыруындамысыз.
Дуслык Әгерҗе районы Кырынды авылыннан сөйли. Әңгәмәдәшләребез Светлана һәм Альфред Нафыйкыфлар.
Менің қатын жырға да, берге да ұсты ол. Мен тоже жырларға яратам. Русша жырларына да, мүзді прошым дегендей, бек яқшы жырлайым. Татарша жырларына да. Көңілге мұна мен ашой, мен гіл бір әне сәшләсем де, бір әші жерге бара башласам да, мен өзімше іштен күліп, теге сызғырып дегендей, шында нетіп жерге яратам.
Мені қойсыз жырны сызғырып ерісіз, өзіңіз айтмышлей.
Сам, Урман далаларга чыксам, русча бир узун жырды сузам иде, аннарсын татарча жырлайм шунда. Идел бою койуннарын русча жыр уласам беремсин?
Яры, яры, ничекте.
Мына бу элекеге русча жырында теге козак жырларды, не козакларныкы. Не для меня придет весна деген жыр. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня, не для меня. Текут ручьи, журчат алмазными струями, и дева с черными бровями, она растет не для меня.
Зур рахмәт ясын. Сыта хәзер инде сездән берәр татар җыры булса.
Күбәләкләп яуган аппак карлар килеп куна бите мышларына. Күзләремдә ай һәм йолдыз нуры бетерләм хисләр кышагында. Әмма күрмим яуган карларны да. Җитәкләшеп барган парларны да, син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнеңдә пешкән чием дидең. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да, син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнеңдә пешкән чием дидең.
Бик зур рәхмәт ясын. Хәтта әле бик күп татар кешеләреннән дә уздырып, шул кадәр моңлы иттереп башкардыгыз. Бик зур рәхмәт ясын сезгә. Туганнар еш булам сездә кунакта. Кунакларны яратасызмы?
Яратабыз кунакларны. Барыбер килеп-килеп китәләр инде. Күбрәк менә җирибез инде әниләргә, тәйләргә. Киштән.
Кунакка.
Әйе, ничек хәлләре. Үзләрен чакырабыз. Кунакка. Күбрәк шулай.
Хуҗабикә буларак әйтегез әле, күбрәк нәрсә ашарга яратасызның гаилә әгъзалары?
Нәрсә кеп пешерәбез, тенесене ризалашып, тәмле иттереп ашайлар.
Ә менә татар ризыкларын пешерәсезме?
Пешерәбез.
Нәрсәләрне күбрәк пешерәсез?
Бәлиш, биш бармак, тыкмачлы аш баскан.
Ә менә рус кухнясыннан күбрәк нәрсә?
Күбрәк татар халык ашларын пешерәм инде.
Тыкмачлар.
Әйе.
Мы борщлар да ясайлаем тоже тамны итеп. Борщлар ши.
Нише ел бергә торасыз инде менә хәзер?
Менә 24 ел бергә яшәйбез.
Көмеш туйлар була икән инде
бездән икенче елга.
Шул вакытларда бары бер менә калгансыз авылда, әйме? Ничек авылда калырга булдыгыз?
Дөресен әйткәндә шул хаман ата-аналарның васиятләре инде бу. Җибараса килмәделәр читкә дә, шәһәрдә дә яшәгән булар. Авылда калыгыз диделәр алар безгә. Авылда үзләре кырында калдырырга тырыштылар. Без менә 3 малай, без 3 брат. Үшебез дә авылда.
Шушы кырындадан.
Кырындада. Минем энекаш, родной энекаш мен менә шушы авылда сельсовет председателе глава булып эшләдере. Урыннары җымакта булсын. Җәй көне июльдә халак булды аварияда. Бәлки энекаш шушында тоже авылда. Авылда эшләй, авылда яшәйләр гаиләсе белән. Җәмәгатьнең туганнары, бер туганнары, энесе дә шушы көндә авылда яшәй. Сеңлесе дә авылда яшәйләр тоже.
Менә шулай бергә яшәгәч туганнар белән бергә яшәгәч җиңелрәк мол. Сез апа, нишек?
Җиңелрәк, рәхәтрәк. Нәрсә булса да барыбер сорайсың, барасың. Үзләре килеп җитәләр. Читкә китсәң, менә Алсу кызыбыз бигрәк җыракка китте. Көтеп торабыз дигәндәй, ә менә туганнар бөтенесе дә монда, авылда.
Улыбызның исеме Алмаз.
Сагынасыз димәгә, Казанда гына яшәсә дә.
Үзе дә бары теге нишкә күңелле кеше тоже сагына.
Балалар тәрбиясе белән күбрәк сезнең гаиләдә кем шөгыльләнә?
Икебез дә инде. Әни кеше барыр, ныграк тәрбия бирәйне бары теге балаларны карай, ошата ишертә, әтәй кеше ул болай әтәйләшә, бар тәрбияне тигез бирергә кирәк. әтей тәрбиясы белән генә үссә дә, әни тәрбиясы белән генә менә үссә дә, ул бары икенче төрле булды ул. Ә булай ике төрле тәрбиядә кергән булса,
бер тигез булса,
әйе, бер тигез булса, тулы булай инде.
Төрле милләтләр бер-берсенең телләрен белсә, ул яхшырак булыр идеме?
Менә мен әйтәм бит, безнең күрше авылларда, Утмурт авыллары монда, Мария авыллары да бар. Менә аларның күбесе татарча сөйләшәләр. Менә минең иптәш малаем Мариялар да бар. Марида шәдә бик оста сөйләшәләр. Татарча да, русча да бик оста сөйләшәләр. Менә үч тел беләләр алар. Аннары менә эштә дә күрергә туры килгәне безнең төрле милләтләр шәләр. Чуваш малайлары бар, менә алар тоже татарча сөйләшәләр. Акцентсыз, нисез менә безнең күп сөйләшәләр.
Алар белән аңлашу күбрәк тирәйме? Яхшырактыр.
Әйе, аңлашу рәхәт менә әләншек дигән әйтәсең бит менә. Татарча сөйләшәң, русча ничек әйтсәң дә аңлый инде саган. Алар әйтсәң дә, ничек әйтсәң дә рәхәт. Алайса менә әле Кавказский принцип дә бар бит. Он совершенно не разговаривает по-русски. Но все понимает. Шуның кебек.
Бик зур рәхмәт яусын сезгә. Шушы безнең тапшыруда катнашкан өчен. Чынлап та сезгә алга таба да матур тормыш һәм инде балаларның игелеген күреп, матур итеп яшәргә телибез.
Амин, шулай булсын. Сезгә дә эшегездә зур уңышлар, гаилә бәхете, сәламәт булыгыз.
Амин.
Сезгә рәхмәт.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Яхшы күрше, ярты дуслык. Швед мәкале.
Бүгенге тапшыру тагын да кызыклы һәм мәгънәле булды. Килешәсеңме, дуслык?
Әлбәттә килешәм. Бер-береңнең телен белү дус тату яшәүгә юл аша.
Башка татарлар да Светлана Борисовна кебек үз телләрен белсеннәр иде дисеңме?
Үз күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе икәнне онытмыйк. Татарлар Тәңре, Ходай хакы белән тиң күргән күрше хакын хаклап яши.
Шәп әйттең, дустым. Акыллы да соң син. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раилы Садри, тавыш операторы Глюся Жаббар һәм режиссер Амин Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Тапшыруны trt.sizq.tv.ru сайтында, Татарстан радиосы бүлегендә яки Татарстан радиосының ВКонтакте социаль челтәрендә табып тыңлый аласыз. Лайк куярга һәм башкалар белән бүлешергә онытмагыз. Сезнең белән дуслык ясалма интеллекты булды. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.